nila ang grupong Red Cross. Sila ay grupong madalas nating makita sa anumang bahagi ng mundo, lalo na kung may mga digmaan. Isa lamang layunin nila, ang tumulong. Ito ay pinamana ng nagtatag nito na si Jean Henry Donnan na isang pilantropo. Kung panahon ng digmaan, sila'y tumutulong sa mga biktima, maging mga sundalo, sibilyan o mga bihag ng digmaan. Kung sa panahon naman ng kapayapaan, sila ay nagbibigay ng serbisyong medikal at tumutulong din sila sa mga nasalanta ng baha, lindol, epidemya at taggutom. Isa lamang ang nakita ko sa grupong ito na malaki ang naging bahagi sa mga kaganapan sa mundo. Ito ay ang prinsipyo nila ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi sila tumitingin sa kunin ang balat ng tao para tumulong. Ang salita ng Diyos ay may binanggit ding aral tungkol sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao na nasusulat sa aklat ng Efeso. Maraming bagay ang maaari nating matutunan sa aklat na ito. Hindi lamang pagkakapantay-pantay kundi pati na rin ang nais ng Diyos na tayo'y lumapit sa Kanya sapagkat siya ang batong panulukan ng matibay at di maaaring matinag. Kayo ba ay nakakita na ng bahay ng pundasyon ay buhangin? O marahil ay mas marami na sa atin ang nakakita ng pundasyon ng bahay na matitibay na bato ang ginamit. Ang mga bagay na aking nabanggit ay lubos nating mauunawaan at mabibigyang linaw sa pamamagitan ng muli nating pagtunghay sa salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kabanatang 2, talata 14 hanggang 22. Ito ay atid sa atin ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Narito, Panginoon, naritong nagtitipon sa banal na ngalan mo. Sumasamba, Panginoon, ang iyong mga anak na nagpupuri sa'yo, aming Diyos, sa aming kalagitna ay manahan. Narito kami,
ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Efeso, ikalawang kabanata, talatang 14 hanggang 22. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Ministry. Basahin po natin ang ikalawang kabanata, talatang 14 hanggang 17 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang padir ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang mga kautosang batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Kapalit ng dalawa sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross at sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan at siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit. Nung ikaw ay lumapit kay Kristo, hindi ka lamang dinala sa isang katawan, kundi ikaw ay dinala rin sa isang lugar na nakatayo sa harapan ng Diyos. Kapantay ng sinuman, ikaw at ako ay nakatayo sa isang pantay na tuntungan. Kaya ngayon, dapat ay wala na ang pananaw ng pagkakahati sa kahit anong batayan.
tayo ay ginawang isa kay Kristo, ikaw ay mananampalataya ni Kristo, wala nang pagkakaiba kung sino ka. Ikaw at ako ay magkakasama hanggang sa magpakailanman. Ang talagang magkaiba sa lipi ay sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Si Jesucristo ang kapayapaan na nagawa sa pagitan nila. Ang gitnang padir, ang bakod o divisyon, ang puot sa dalawa ay nasira na. Siya gumawa ng isang bagong tao. Tayo ay pinagkaisa kay Kristo at siya ang nagkaloob ng kapayapaan. Nangangahulugan na tayo ngayon ay mayroon ng kapayapaan sa Diyos at ganun din na dapat tayong magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Nararapat lamang sa isang tao na makipagkasundo sa Diyos at sa kanyang kapwa sapagkat ito ang nararapat. Ang pakikipagkasundo ng Diyos ay buo na. Handa na siyang tanggapin kung ikaw ay handang lumapit sa Kanya. Sa gayong dahilan, ang sinabi ni Apostol Pablo na makikita sa 5 kabanata ng 2 Korinto talatang 20 ay ganito po ang kanyang tinuran. Kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kung kayo ay makikipagkasundo, kayo ay dadalhin sa isang bagong katawan. Isang katawan ng mga mananampalataya. Wala itong pagkakaiba kung ikaw ay Hudyo o Hintil. Ang kulay ng iyong balat ay walang pagkakaiba. Puti, kayumanggi, dilaw, itim, lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Tayo'y ginawang bagong tao, dapat na magkaroon ng kapayapaan. Ang mahalaga ay nakasentro ang ating isipan sa malwalhating katauhan ni Kristo. Hindi lamang siya nakikipagkasundo sa pamamagitan ng cross, ngunit lahat ng nagtiwala sa Kanya ay inilagay sa Kanya at naging bagong tao. Sa simula ay may ginawa ng kakaiba ang Diyos. Ito ay noong inihiwalay niya ang mga Hudyo sa mga bansa. Pagkatapos ang mga Hudyo ay nagkaroon ng espiritual na pagmamataas at humantong sa sukdulang pagkamuhi ng mga Hudyo sa mga Hintil. Kung ang mga Hudyo at mga Hintil ay nagkaisa kay Kristo, mayroong kapayapaan, hindi lamang dahil sa bagong kalagayan. Naalala ko pa nung ako ay nag-aaral, sa aming klase ng agham ay pinag-aaralan namin ang tungkol sa buhay ng isang uod. Napag-alaman namin na ang uod ay hindi nananatiling gumagapang at kumakain ng dahon. May mas higit pang kamangha-manghang mangyayari sa kanyang kalagayan. Humantong ito sa matagal na proseso na kung saan ang uod ay nabalot ng bahay uod at pagkalipas ng ilang araw ay lumabas sa bahay uod ang isang magandang paru-paro. Ganon din ang itinuturo sa atin ngayon na tayo'y parang uod na naging magandang paru-paro makaraan ng bagong pagkatao. Pinatunayan ito ni Apostol Pablo bilang isang bagong tao. Kaya sinabi ni Pablo sa 10 kabanata, talatang 32 ng 1 Korinto, huwag kayong magiging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa mga iglesia ng Diyos. Ang iglesia ay ang bagong pagkatao. Ang mga Hintil ay naitaas ang kanilang kalagayan tulad ng mga Hudyo. Pareho silang itinaas ng Diyos sa isang mataas na kalagayan. Hindi ako naniniwala sa pagkakapatiran ng tao sa buong daigdig at ang pagiging ama ng Diyos sa buong daigdig. Ako'y naniniwala na ang kapatiran ay binubuo lamang ng mga nakay Kristo. Ang tao ay maaring magkaroon ng balat na kasing puti ng niyebe, ngunit kung siya ay hindi anak ng Diyos, hindi ko siya kapatid. Ang tao ay maaring magkaroon naman ng balat na kasing itim ng hating gabi, at kung siya ay anak ng Diyos, siya ay aking kapatid. Ang lahat ng nakay Kristo ay masasabi na kapamilya ng Diyos. Ang mga Hintil ay itinaas kapantay ang kalagayan ng mga Hudyo, o maaring sabihin natin na ang mga Hudyo ay ibinaba na kapantay ng mga Hintil, sapagkat ang Hudyo at Hintil ay parehong makasalanan. Totoo na tayong lahat ay magkakapatid sa pagkakalalang. Lahat ay anak ni Adan. Basahin po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Roma, 3:9. tayo ba'y higit kaysa kanila? Hindi, sapagkat tayo bago pa man ay napatunayang ang Hudyo at Hintil ay nasa ilalim ng kasalanan. Yan ang kalagayang kinapapalooban natin ngayon. Ang kapayapaan ay tungkol sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Kung ang Hudyo at Hintil ay lalapit sa Panginoon bilang mga makasalanan, sila'y ginawang bagong nilalang. Sila'y naging bagong tao. Ang napabilang sa katawan ni Kristo, sila ang templo ng banal na Espiritu. Ang templo sa Lumang Tipan ay mayroong pagkakabahagi. 300 sa 3 kagawaran. Ang panlabas na hukuman, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. Mayroon ding lugar para sa mga pari, Israel at mga babae at ang mga hintil. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, inalis na ang mga tabing ng panglabas na hukuman, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. Ngayon ay maari na tayong makalapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga lumalapit sa Kanya ay maaring makalapit na walang tagapamagitan. Tinunaw na ng krus ang mga bakod at ang mabuting balita ay maipahayag na sa mga hintil na nasa malayo at sa mga Hudyo na nasa malapit. Sinasabi sa 2 kabanata ng Efeso, talatang 18, ang ganito, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang Espiritu patungo sa Ama. Ang maigsing talatang ito ay mapapansin natin ang 3 persona ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabing ganito, sapagkat sa pamamagitan niya, yun po ay si Jesucristo. Kapwa tayong makalalapit sa isang Espiritu, yun ay ang banal na Espiritu, patungo sa Ama, yun ay ang Diyos Ama. Ang mga Hudyo at mga Hintil ay may parehong katayuan, katulad ng mga makasalanan sa paanan ng cross. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, pareho silang may pantay na karapatang lumapit sa Diyos. Nilinaw ni Pablo sa 5 kabanata ng Roma na ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay isang pakinabang para sa lahat. Meron tayong daan papunta sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at iyon ay kahanga-hanga. Tayo ay maaring lumapit sa Diyos sa anumang oras. Sa Diyos ay walang limitasyon ang oras. Maari tayong makipag-usap sa Kanya kahit anong oras nating naisin. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay walang bayad. Hindi na kailangan gumastos. Kailangan lamang natin ay maglaan ng mahabang panahon para sa Kanya upang matiyak ang Kanyang kasagutan. Hindi ko iniisip na tayo ay panghas, gayong nagmamadali sa paglapit sa presensya ng Diyos. Ngunit ito'y tunay na nagbibigay ng karapatang dumulog sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Kumisan ay merong nagtatanong sa akin kung bakit wala akong napiling ilan upang manalangin kung ako ay may sakit. Bakit hinihiling ko na ang lahat ay manalangin? Ginawa ko iyon sapagkat ako'y naniniwala sa pagiging pari ng lahat ng mga mananampalataya. Ang lahat ng mananampalataya ay may daan patungo sa Kanya at pwedeng lumapit sa Diyos. Sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 19 at 20 ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulukan. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalatayang hintil na kahit sila'y mga dayuhan at malayo sa Diyos, ang kanila ngayong kalagayan ay walang hanggang paghihirap, ngunit ngayon ay hindi na mga dayuhan at mga banyaga. Ngayon ay mga kapwa mamamayan kasama ng mga taong banal. Ang mga taong banal ay hindi mga banal na tinutukoy sa Lumang Tipan. Ang mga mananampalatayang hintil ay kapwa mamamayan ng mga Hudyong banal sa Bagong Tipan. Sila ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Sila ay kaanib ng isang sambahayan, hindi bilang mga tagapaglingkod, kundi bilang mga kamag-anak, bilang membro ng pamilya ng Diyos. Sila ang kanyang minamahal na mga anak. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng unang Juan, talatang 12 ang ganito, "Mga munting anak, kayo sinusulatan ko sapagkat ipinataw sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Tayo ay tulad ng mga maliliit na bata. Ito ay bagong kaugnayan, isang kaugnayang banyaga sa lumang tipan. Maging si David, ang taong inibig ng Diyos, ay tinawag na lingkod kong si David." Si kapitong kabanata talatang 8 ng ikalawang Samuel at si Moises sa kabanatang 12 ng mga bilang talatang 7 ay tinawag na aking alipin. Ngayon ang pagiging mamamayan ay hindi sa Israel at Jerusalem, bagkus ito ay sa kalangitan. Sinasabi sa 20 talata ng Filipos kabanatang 3 ang ganito, "Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula noon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Tayo ngayon ay mga kapwa mamamayan sa kalangitan." Subalit sa 2 kabanata sa aklat ng mga gawa, talatang 42 ay ganito po naman ang sinabi, "Nananatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ito ay mahalaga. Hindi nangangahulugang ang mga apostol at propeta ang pundasyon, kundi sila ang personal na nagtayo ng pundasyon. Tayo ay naitalaga sa pamamagitan ng pundasyon ng mga apostol at propeta. Ang naunang iglesia ay naitatag sa aral ng mga apostol. Marami ang naisulat tungkol sa pagkakakilanlan ng mga propeta sa 20 talata. Sila ba'y mga propeta ng lumang tipan o propeta ng bagong tipan? Sa katunayan na ang mga propeta ay nasa parehong uri tulad ng mga apostol kung wala ang pantukoy na ang maaring tukuyin silang mga propeta ng bagong tipan. Si Jesucristo bilang batong panulukan ay nagpapakitang si Kristo ang bato kung saan nakatayo ang iglesia. Nilinaw ito ni Pablo sa 3 kabanata ng unang Korinto, talatang 11, na ganito po ang nasusulat, "Sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na, na ito'y si Kristo Jesus." Ipinahayag naman ni Pedro sa 2 kabanata, talatang 6-8, ng unang Pedro ang ganito, "Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan, tignan ninyo, aking inilagay sa Sayon ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagbagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga." Ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang sinabi ni Pedro na ang Panginoong Hesus ang punong panulok. Sa makatwid, naunawaan ni Pedro ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang sinabi sa kabanatang 16, talatang 18 sa aklat ng Mateo ay ganito, "At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magbawagi laban sa kanya." Nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Siya ang bato na kung saan ay itinayo ang iglesia, ang mga apostol at mga propeta ang naglagay ng pundasyon at si Kristo ang punong panulukan, siya ang batong buhay. Matatagpo ang sinabi sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 21-22 ang ganito, "Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang pagkakatulad ng templo sa lumang tipan ay malinaw, gayunman ay merong pagkakaibang naipahayag sa pagkakatulad. May ilang gusali sa templo ng Jerusalem. Gayunman, di ko iniisip na tinukoy ni Pablo ang ibang gusali. Ibig niyang sabihin ay ang bawat mananampalataya ay akma sa kabuuan ng pagkakagawa. Ganun din ang pagkakapahayag ni Pedro sa ikalawang kabanata ng unang Pedro, talatang 5, na ganito po ang sinabi niya, "Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo." Ipinahayag ni Pedro ang tungkol sa iglesia na kasalukuyang ginagawa sapagkat sa panahon ni Pablo ay hindi pa tapos itayo ang templo ni Herodes. Mahigit na 40 taon na ang itinayo ito sa panahon ng ating Panginoon at nawasak 70 taon pagkatapos ng kamatayan ni Kristo. Bagamat nawasak, hindi pa rin ganap na natapos. Ang iglesia ng Panginoon ay hindi pa tapos hanggang ngayon. Sa halip, ito ay lumalayo sa Panginoong Hesukristo. Ito ang katotohanan na nagpapatunay na ito'y hindi pa tapos. Hindi lamang ito pagpapatong-patong ng mga bato. Ang templo'y lumalago. Ginagamit ng Diyos ang mga patay na bagay, patay sa kasalanan, at binibigyan ito ng buhay. Ang mga buhay, mga ipinanganak na muli, ang mga bato at lumalago bilang isang templong buhay. Kung paano na ang templo ni Solomon ay naitayo na wala man lang narinig na tunog ng martilyo, gayon din ang banal na espiritu'y inilalagay ang isang makasalanan sa buhay ng templo sa pamamagitan ng pagbabagong buhay at bautismo. Sinasabi sa 12 kabanata ng unang Korinto talatang 13 na ganito, "Sapagkat sa pamamagitan ng isang espirito ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espirito." Tinawag na banal na templo o banal na lugar. Ito ay banal sapagkat ang banal na espirito ang nananahan dito. Sa pamamagitan ng banal na espirito, ang mga nailigtas na makasalanan ay iniligaw sa Panginoon. Ang banal na espirito ay nananahan sa bawat mananampalataya. Sinasabi sa 8 kabanata, talatang 9, saklat ng Roma ang ganito, "Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Ang Iglesia, ang katawan ni Kristo, ay isang tirahan, isang namamalaging templo ng Diyos sa Espiritu. Kung nagsasama-sama ang mga mananampalataya sa isang gusali upang magpuri, ang banal na espiritu ay naroroon. At ganoong pangunawa na ang Diyos ay nasa gusaling iyon. Ngunit kung ang bawat mananampalataya ay lisanin ng gusali, ang Diyos ay umaalis na rin doon. Sinasabi na noong nakaraan ang Diyos ay di naninirahan sa mga gusaling gawa ng mga kamay. At ito'y isang paganong pag-iisip na kung saan inilalagay ang Diyos sa isang bagay na gawa ng tao. Ang layunin ng simbahan bilang isang templo ay maipahayag ang presensya ng kadakilaan ng Diyos sa sanlibutan. Kung ang mga mananampalataya ay magkakatipon sa isang simbahan, ang paniniwala ay kailangang maipakita sa buong daigdig. Kailangang maramdaman ng sanglibutan na ang Diyos ay matatagpuan sa mga gawain ng isang simbahan. Marahil, mas maaakit sa simbahan kung alam nila na ang Diyos ay naroroon. Makikita kaya ng mga tao o kaya'y maramdaman kaya nila ang presensya ng Diyos sa ating mga pagtitipon? Ipinananalangin ko na sana nga ay maging pagpapala tayo sa loob ng ating simbahan. Noong alisin ng Diyos ang mga tabing sa templo ng lumang tipan, dito na nagpasimula ang pagkakaroon ng tuwirang ugnayan ng tao sa Diyos. Maari na tayong lumapit sa Kanya nang walang balakid. Hindi katulad ng mga lider ng bawat bansa na hindi ganoon kadali na magkausap ang pangulo ng isang bansa. Ngunit ang Diyos na lumikha ng mga bansa ay binigyan tayo ng karapatan na lumapit sa Kanya sa anumang oras na naisin natin. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang ginawang batong panulukan at gayon din na siya ang batong kinatatayuan ng iglesia na kung saan ay matibay at di maaring matinag. Kung tayo ay magtatayo ng isang tahanan, ang inuuna natin ay inilalagay ang matibay na pundasyon. Gumagamit tayo ng matitigas na bato. Hindi tayo naglalagay ng pundasyong buhangin o dayami. Kaibigan, ikaw ba ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon? Ang tinutukoy ko ay hindi mga material na bagay ang ilalagay sa pundasyon. Ang tinutukoy ko ay ang pundasyong espiritual, ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang matibay na pundasyon ng ating bahay. Manalig ka lamang at matiwala sa Kanya. Kung tayo'y nananalig sa Kanya, may karapatan na tayong lumapit sa Diyos at makipag-ugnayan bilang mga anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malaki ang pamilya ng Diyos at nais niya na maging bahagi tayo ng pamilyang iyon. Kung handa kang tanggapin siya at maging kapamilya ng Panginoong Diyos, ay sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at walang kakayahang iligtas ang aking sarili sa mga kasalanan ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na patawarin mo ang aking mga kasalanan at baguhin mo ang aking buhay. Ikaw ay aking tinatanggap bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking idinadalangin. Amen.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Kung may unos mang dumating,
ibig mong panghahawakan ko. Balutin ng muli sa init. Kailan pa man